Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հունիսի վերջին Երևանում սկիզբ առած բողոքի գործողությունները կարծես աստիճանաբար մարում են երեք ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին որևէ կտրուկ գործողություն այդպես էլ չհետևեց։ Պուտին ակումբի հիմնադրումից մինչև քրեական մեղադրանք Հայաստանի ամենառուսամետ գործիչներից մեկին Անդրանիկ Նիկողոսյանին Մոսկվայի ոստիկանությունը կասկածում է բռնաբարության մեջ։ Հունաստանի կառավարությունը ներկայացնում է իր հեղինակած հակաճգնաժամային ծրագիրը, պաշտոնական աթենքը ևս 53 միլիարդ եվրոյի վարկ է խնդրում Բրյուսելից։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հատկացումների հանձնաժողովը հետևելով սենատոր Մարկ Քրքի առաջարկին վերահաստատել է իր շարունակական օժանդակությունը Միացյալ Նահանգների կողմից Լեռնային Ղարաբաղին ուղղակի օգնության տրամադրման։ Այս մասին տեղեկացնում են Ամերիկայի Հայ Դատի հանձնախմբից։ Հիշեցնենք, փետրվարին ներկայացրած բյուջեի նախագծով 2016-ին Հայաստանին հատկացված էր 18 360 000 $ օգնություն։ Ղարաբաղի համար օգնություն նախատեսված չէր։ Այժմ Սենատի հանձնաժողովը նախագծում ավելացրել է Հայաստանի համար նախատես ված օգնության չափը, հասցնելով վայն ավելի քան $20 million, եւս 1 700 000 առաջարկում է հատկացնել որպես ռազմական ֆինանսավորում, $600 000 էլ ռազմական կրթության եւ վարժանքների համար։ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Կամբոջան ու Նեպալը որպես երկխոսության հարցերով գործընկերներ միանում են Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, բացելով Շանհայան համագործակցության երկրների ղեկավարների խորհրդի online բաց Նիստա։ Հունաստանի կառավարությունը միջազգային վարկատուներին է ներկայացրել առաջարկների նոր փաթեթը, որով ակնկալում է շուրջ 53 միլիարդ եվրոյի չափով ֆինանսական օգնության նոր ծրագրի տրամադրում պետական պարտքի հանձնառությունների մարման համար, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ չեն շտապում Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալու հարցում։ Այս մասին Քերին ասել է Վիեննայում, որտեղ ընթանում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին էլ CNN-ին հայտնել է, որ շատ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը, բայց եթե կարևոր պատմական քաղաքական որոշումներ չկայացվեն առաջիկա ժամերին, մենք համաձայնագիր չենք ունենա, հավելել է նա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ իր հերթին հայտարարել է, թե Մոսկվան ցանկանում է, որպեսզի Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի սպառազինության ըմբարգոն որքան հնարավոր է շուտ վերացվի, որպես միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերջնական արդյունքի մի մաս, որն Իրանին կօգնի պայքարել ահաբեկչության դեմ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին շաբաթների գլխավոր իրադարձության էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի գործողությունների մասին։ Հունիսի 28-ի դրամատիկ իրադարձություններից հետո, երբ չնայած ոստիկանության գործադրած ճնշումներին, բողոքի գործողության մասնակիցների մեծամասնությունը չհեռացավ Բաղրամյան պողոտայից, իրավիճակը զգալիորեն փոխվեց, ակցիայի մասնակիցների քանակը գնալով նվազում էր, ինչն էլ ի վերջո թույլ տվեց ոստիկանությանը հուլիսի 6-ի կեսօրին առանց լուրջ ճանկ գործադրելու բացել Բաղրամյան պողոտան։ Ազատության հրապարակ տեղափոխված ակտիվիստները խոստանում էին, որ 3-3-օյան կայացած հանրահավաքը կարող է շրջադարձային դառնալ, դա սակայն ևս տեղի չունեցավ, իսկ հացադուլ հայտարած ակտիվիստներից Դավիթ Սանասարյանը դադարեցրեց այն, ինչ է կատարվում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ծավալված շարժման հետ, փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ 20-օր տևած բողոքի ցույցերի շարքը ավարտվեց 3-3-օյան ազատության հրապարակում։ Ելույթ ունեցողները կրկին անգամ հայտարարեցին, որ պահանջատեր են, բայց եւ խոստովանեցին, որ քիչ են, ուստի հանրահավաք կանցկացնեն հաջորդ շաբաթ։ Համակարգող խմբից Նարեկ Այվազյանը հայտարարեց, որ կոնկրետ օր դեռ չեն որոշել, բայց առաջիկայում այդ մասին կիրազեկեն քաղաքացիներին։
Մենք շարժվելու ենք առաջ դեպի հաղթանակ, որովհետև այս երկրի տերերը մենք ենք, բոլորս միասին, այն հաղթած ժողովուրդը, որը 15 օրից ավել ցույց տվեց, որ անկոտրում է, որ ոչ մի վախի, ոչ մի զիջման չի գնալու և պայքարը տանելու է հաղթանակին։
Ոստիկանությունը 3 օպերային հարող տարածքում մեծաթիվ ուժեր էր կենտրոնացրել, բերվել էր նաև ջրցան մեքենան։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը զգուշացրեց ցուցարարներին, որ երթ թույլ չեն տա անել։ Բողոքի ցույցի համակարգողներն էլ ասացին, որ բախում չեն ուզում, իսկ մեծաթիվ ոստիկանների առկայությունը ապացուցում է, որ իրենք ուժ են։ Երեկվա ցույցի ընթացքում համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը դադարեցրեց 3-որ տևած հացադուլը։ Հայտարարեց, որ պայքարի այլ ընտրանքը արտագաղթն է, ուստի իրենք պետք է մինչև վերջ պայքարեն։
Եվ հացադուլս դադարեցնում եմ, բայց մի չակերտավոր պայմանով, որ հրապարակները, փողոցները ազատ չենք թողելու, որ այս իշխանությունների կամայականություններին, անարդարություններին, ապորնություններին մեր իներդ կեցվածքով չենք պատասխանելու, այլ պայքարելու ենք, որ նրանք վաղ թե ուշ, ավերի շուտ վաղ լքեն իրենց պաշտոնները և այդ պաշտոններում լինեն մարդիկ, ովքեր փոխեն Հայաստանը։
Դավիթ Սանասարյանի առաջարկով ցույցի մասնակիցների 3 պահանջներին ավելացավ եւս մեկը. գլխավոր դատախազությունը պետք է ստուգումներ սկսի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, իսկ եթե դա չարվի, ապա ըստ Սանասարյանի հաջորդ հանրահավաքում հրաժարականներ են պահանջելու։
Ներկայացնում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Երեք ռուսաստանյան մամուլում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ Հայաստանի թերևս ամենառուսամետ գործիչներից մեկը, տխրաարչակ Պուտին ակումբի հիմնադիր Անդրանիկ Նիկողոսյանը, հայտնվել է քրեական մի պատմության կիզակետում։ Մոսկվայի բնակչուհիներից մեկը Նիկողոսյանին մեղադրել է բռնաբարության փորձի և իրեն ծեծի ենթարկելու մեջ։ Նիկողոսյանն ի դեպ հայտնի է իր անթաքույց ռուսամետ հայացքներով, որոնք կարծես թե տարիներ շարունակ արժանանում էին թե Հայաստանի և թե հատկապես Ռուսաստանի իշխանությունների համար։ Նիկողոսյանը մի շարք ռուսական մեդալների, այդ թվում բարեկամության շքանշանի, ինչպես նաև համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի շքանշանի արժանացել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանում Եվրասիական շարժման քարոզիչ և Պուտին ակումբներ ստեղծելու ջատակով Անդրանիկ Նիկողոսյանին մեղադրում են բռնաբարության փորձի և կնոջը դաժանորեն ծեծելու համար։ Ռուսաստանյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այդ երկրի իրավապահներին հայտարարություն է ներկայացրել Միկին, ըստ որի մայիսի վերջին Նիկողոսյանը հրավիրել է իրեն Մոսկվայի Լենինսկի պողոտայում գտնվող բնակարան և այնտեղ փորձել է բռնաբարել ու դաժան ծեծի է ենթարկել։ Այնուհետև Անդրանիկ Նիկողոսյանի վարորդը Էդգարը իրեն դուրս է ուղեկցել փողոցում դարձյալ ծեծի ենթարկելով։ Ըստ պարբերականների Մոսկվայի Գագարինի շրջանի ոստիկանությունում այժմ ընթանում է փաստերի ստուգում, սակայն ինքը Նիկողոսյանը չի կատարել ոստիկանության պահանջը և չի ներկայացել ոստիկանական բաժանմունք, նրա հեռախոսները անջատված են։ Ազատությունը հարցում է ուղարկել Ռուսաստանի քնչական կոմիտե, ուր դիմել է Նշվացկինը և ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով լրացուցիչ տեղեկություններ հաղորդել։ Այս պահին պատասխան չունենք։ Փորձեցինք կապվել նաև Անդրանիկ Նիկողոսյանի հետ։ Նիկողոսյանը հանդիսանում է Մոսկվայում գործող ԱՊՀ երկրների երիտասարդների միության խորհրդի նախագահ, զանգահարեցինք նաև այնտեղ։ Աշխատակցուին չցանկացավ ներկայանալ, սակայն ասաց, որ իրենք էլ չեն կարողանում կապվել Նիկողոսյանի հետ։ Մեզ հայտնի նրա բոլոր կոնտակտները արգելափակված են, մենք չենք կարողանում զանգահարել իրեն։ Մենք իրենից չենք տեղեկացել այդ ամենի մասին, ուստի մեզնից ոչ ոք որևէ մեկնաբանություն չի տա։ Ինչպես բոլորը, մենք նույնպես այդ ամենի մասին իմացել ենք համացանցից։
Անդրանիկ Նիկողոսյանի շուրջ տակած սկանդալի մանրամասները ներկայացնում էր Սարգիս Հարությունյանը։ Մի քանի ժամ առաջ քաղաքացիական ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին դադարեցրեց Սերժ Սարգսյանի բնակության վայրը Հրազդանի կիրճում գտնվող պետական ամառանոցի մուտքի մոտ կազմակերպած իր բողոքի ակցիան։ Գասպարին պնդում է, որ իր դեմ հոգեբանական ճնշման արշավը սկսել է Սերժ Սարգսյանի կեցավայրի մոտ դեռ հունիսին կազմակերպված ակցիայից հետո։ Այդ ճնշման դրսևորում, որպես Գասպարին մատնանշում է այն փաստն, օրինակ, որ 2 օր առաջ առավոտյան գոմախպի մի մեծ կույտ է հայտնաբերել իր բնակարանի դռան դիմաց։ Առավոտի փոխանցմամբ հուլիսի 8-ին նա այդ գոմախպը նույնությամբ տեղափոխել էր Սերժ Սարգսյանի կեցավայրի մուտքի մոտ, լցնելով այն ուղիղ դարպասների վրա։ Ավելորդ է թերևս ասել, որ այդ գործողությունը դարձավ Գասպարին բերմանի ենթարկելու հերթական պատճառը։ Ոստիկանությունից դուրս գալուց հետո նա կրկին վերադարձավ Պրոշյան փողոց, որտեղ գտնվում է պետական ամառանոցը։ Մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Գիշերը լուսացնելով նախագահական ամառանոցի առջև Վարդգես Գասպարին ավարտեց հացադուլը. Պետք է աշխատանքի շտապի։
Գիշերը բերում են գաղտնագողի թրիկ են դնում իմ տան դիմաց։ Ուզում եի տեսնել, ի վերջո այդ մարդիկ այդքան համարձակություն ունեն, որ կան արգերեսվեն իրանց դեմքը չտակցնելով։
Իր դրան առջև գոմախ պլցնողներն էին թե չէ, չգիտի, բայց այցելուներ Պրոշյան փողոցում ունեցել է, հայհոյել են։
Ես արդեն քնեցի, որտեւ ինձ ճիշտն ասած չէր էլ հետաքրքրում, որովհետև անկախ դրանից, որ այդ ոստիկանները կային թե չկային, առավելագույնը նա էր, որ այդ մարդիկ պետք է բռնություն իրականացնեին, և ես մեկա չէի հակադարձելու։
Ազատ խոսքի իրավունքի համար պայքարող ակտիվիստը մտադիր է դիմել ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակ, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, ինչպես նաև ընդդիմադիր պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյանին և Զարուհի Փոստանջանին։
Խնդրեմ, որ պատգամավորները իրենց ՀՀԿ-ական կոլեգաներին, Գալու Սահակյանին, Աշոտյանին և մյուսներին հորդորեն, որ ուրեմն կարծիք արտահայտելու դեմ թրիկ չբերեն։ Ի վերջո անհարմար է, էլի Աշոտյանը ասեն գիտության բանա թրիկ հաբերում, չեմ ասում անձամբ ինքն հաբերում, բայց ի վերջո իր համախոհներն են։
Տուն վերադառնալիս այսօր գոմախպ չհայտնաբերեց, հավանաբար գիտեին, որ տանը չի գիշերել, թեև կինը տիկին Անահիտը սպասել էր։
Դուրը բացան թողեն, նայել եմ այն դռները սկզբից փակիցը, որ ձայնը լսեմ, եթե ներս են մտնում, ով ա, ինչ ա, 4:30-ից մինչև 8-ը ես էստեղ սպասել եմ, երեք գիշեր չեմ քնել։
Երեկվա գոմախպը հարևանի կանչով մաքրել է համատիրության աշխատակիցը, բայց միայն մուտքը։
Բայց դուրը ասացին մեզ չի վերաբերում, դուրը պետք է դուք մաքրեք, դուրը ես եմ մաքրել, բայց այնպես են արանքները մցրել էին, որ դեռ մինչև հիմա հոտը չի գնում, ինչքան էլ դոխի եմ, այո, բայց նախորդ օրը լրիվ ես եմ մաքրել։
Հարևանուհին, ի դեպ, ոչ թե համատիրություն, այլ ոստիկանություն է զանգահարել։
Եվ ինձ պատասխանում են. «Կներեք, իսկ գոմախպի հոտ այդքան տհաճ է ձեզ»։ Մարդեն ուղարկում հավաքարարին, ոստիկանությունից հրաման ունի, բերել է իր տեսախցիկ, ես կնկարեմ, ասում է, ու անմիջապես պատուհանից ինձ տեսել, ասում է, «Էս ես չեմ հասկանում, էս մարդը գժվել է»։ Ամբողջ, ասում է, քաղմասը հայտարարում են, լրիվ ասում են, որ ինքն ա բերում լցնում, ասի այդ ասողները գլուխը պատին են տվել։
Կարլեն Ասլանյանն էր ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթում կարդում ենք. 3 ելույթ ունենալով Եվրասիական տնտեսական միության, Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության և BRICS-ի համատեղ գագաթնան ժողովին, որը տեղի է ունեցել Ռուսաստանի Ուֆա քաղաքում, Սերժ Սարգսյանը խոսել է խոշոր ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, Հայաստանի մասով նշելով, որ այդպիսին կարող է լինել Իրան-Հայաստան երկաթուղին, որը թույլ կտա ԵԱՏՄ երկրներին դուրս գալ մինչև Հնդկական օվկիանոս։ Այս ամենն իհարկե գեղեցիկ է հնչում գայթակղիչ, բայց երբ հնչում է մի մարդու շուրթերից, որը կարող էր ասենք 4 տարի բանակցել Եվրամիության հետ ասոցացման և խորը ու համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագրի շուրջ, ավարտել բանակցություններն ու ստորագրումից մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարել 180 աստիճանով այլ կուրս ընտրելու մասին, ապա գեղեցկությունն ու գայթակղիչ լինելը մեղմ ասած փոխարինվում է զավեշտալիությամբ։ Ազգ թերթը անդրադառնալով էլեկտրաէներգիայի սակագնի սուբսիդավորման հարցին գրում է. Այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ինչ միջոցների հաշվին է կատարվելու սուբսիդավորումը, ինչքան է այն արժենալու։ Միայն նշվեց աուդիտի մոտավոր ժամկետը 3-6 ամիս և հայտնի է սակագնի բարձրացման գնալու պատճառ հանդիսացած ճեղքվածքի չափը 24 միլիարդ դրամ։ Անկախ այն բանից, թե որտեղից է վերցվելու սուբսիդավորման համար գումարը, բյուջեից, թե վարկային միջոցներից, ակնհայտ է, որ դրա բեռը դարձ ընկնում է բնակչության վրա։ Պարզապես, եթե մենք դժգոհում ենք կոնկրետ այս բեռից, պետությունն այն վերցնելով մեկ այլ բեռ պետք է դնի մեզ վրա։ Ժողովուրդ հերթը գրում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն իր դեմ իրականացված մահափորձից հետո պաշտպանության հատուկ միջոցներ է ձեռնարկել թերթի տեղեկություններով։ Սուրիկ Խաչատրյանը վերջերս նոր զրահապատ Lexus Magnis-ի ավտոմեքենա է գնել։ Սովորաբար Սուրիկ Խաչատրյանի հետ խնդիրներ ունեցողներն են իրենց անվտանգության համար մտահոգվել և դեռևս չկա նախադեպ, որ զրահապատ մեքենան նրանց օգնած լինի։ Մյուս կողմից էլ, եթե իշխանություններին չհաջողվի Սուրիկ Խաչատրյանի որդու և հարազատների մասնակցության ծեցի գործ այսպես ասած ջրել, ապա ստիպված պետք է լինեն նրան ևս մեկ անգամ պաշտոնան կանել, այս անգամ թերևս ընդմիշտ։ Իսկ այդ դեպքում Սյունիքի մարզպետը հաստատ մտահոգվելու առիթ կարող է ունենալ, ովով նա բոլորից լավ գիտի, թե իր հարազատներն այս տարիների ընթացքում ինչեր են արել և քանի ընտանիքի ճակատագիր են խեղել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Շարունակում ենք թողարկում այժմել տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը հաշվադրամերի ընթացքում որոշեց վերջդնել Եվրամիության հետ հարաբերությունների սերտացման քաղաքականությանը և Հայաստանը տանել դեպի Եվրասիական միություն, իշխանամետ փորձագետներն ու իշխող հանրապետականը ներկայացնող գործիչներն անընդհատ հայտարարում էին. Այս որոշումը ռուսական ահռելի շուկան կբացի հայկական ապրանքների համար։ Եվրասիական միությանն անդամակցելուց մոտ կես տարի անց հայաստանցի գործարարներն արձանագրում են, ռուսական շուկան հիմնականում շարունակում է փակ մնալ, իսկ այ հայկականը ռուսական արտահանողների համար գրեթե ամբողջությամբ բաց է։ Այս ամենն ըստ հայաստանցի բիզնեսմենների կարող է հանգեցնել Հայաստանում գործող արտադրական ձեռնարկությունների առանց այդ էլ տխուր վիճակի էլ ավելի վատ թարացմանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո առաջին 5 ամիսներին Հայաստանի պաշտոնական վիճակագրությունն արձանագրում է. Արտահանումը Հայաստանից Ռուսաստան կրճատվել է մոտ 30 անգամ։ Մեդիակենտրոնում տեղի ունեցած քննարկմանը տեսական մուրջով մասնակցող Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի ավագ փորձագետ Արտյոմ Պիլինն ասում է, հայաստանյան վիճակագրության մեջ արտացոլված այս թվերը տեխնիկական բաց թողման արդյունք են, շատերը պարզապես չեն լրացրել վիճակագրական թերթիկները։ Ռուսական վիճակագրությունը այլ բան է փաստում, Հայաստանից արտահանումը 2 անգամ է կրճատվել, ինչը ռուս փորձագետի կարծիքով ավելի իրատեսական է, սակայն ասում է, ոչ մի սարսափելի բան չկա։ Կրճատվում է այլ երկրներից ներմուծումը Ռուսաստան, քանի որ Ռուսաստանում տնտեսական անկումը նվազեցրել է պահանջարկը, արժե զրկվել է ռուսական ռուբլին, ինչը բացասաբար է ազդել հայկական ապրանքների մրցունակության վրա։ Ըստ ռուսաստանյան փորձագետի, Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման կրճատման ևս մեկ պատճառ կա. 2013-14 թվականներին Ռուսաստանը հանել է վրացական ապրանքների վրա դրված
ըմբարգոն։ 2013-14 թվականներին Ռուսաստանը հանել է վրացական ապրանքների վրա դրված ըմբարգոն։
Եվ վերջին 2 տարիներին ռուսական շուկա մտնող վրացական ապրանքները զբաղեցնում են նաև հայկականների տեղը։
Грузинская продукция активно осваивала российский рынок, в том числе частично замещая армянскую продукцию։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը եւս հայաստանյան վիճակագրության ներկայացրած իր խոսքով աղետալի թվերին չի հավատում, առավել իրատեսական է, որ արտահանումը կրկնակի է նվազել, սակայն դա եւս մեծ թիվ է, կարծում է Խաչատրյանը։ Ռուսաստանի տնտեսական վիճակն ու վարվող քաղաքականությունն են ազդում Հայաստանում իրավիճակի վրա, իսկ եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը ոչ մի առավելություն չի տվել։
Ռուսական, Ռուսաստանի վարող տնտեսական քաղաքականությունը եւ Հայաստանին իրար հակառակ են գնում։ Հակառակ տրամաբանությամբ, որը շատ հասկանալի է,
եւ
հակառակ շահերում են, այսինքն այստեղ շահերի բախումը տեղի ունի, եւ այստեղ փորձել է շրջանակներում ներկայացնել, որ եվրասիական տնտեսական միությունը այդ փրկությունն է կամ փրկության օղակն է, որ Հայաստանին հնարավորություն կտա թեկետների պես ներկայացնել։ 170 միլիոն շուկա, հիշում եք, մեր իշխանության ներկայացնելը այսպիսի հիմնավորումներ էին բերում, դրա փոխարեն պետք է ուղղակի ազնվորեն խոստովանեին, որ եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը Հայաստանի համար եւ աշխարհակաղակական խնդիր է, դա տնտեսական խնդիր չէ։ Ինչքանով մենք կարող ենք օգտվել այդ շուկայից, ընդհանրապես խոսքը վերաբերում է եվրասիական տնտեսական միությանը, կնի Եվրոմիություն, թե կնի Չինաստան կամ որևէ մեկ այլ երկիր, դա կախված է, թե մենք ներքին տնտեսական քաղաքականություն, ինչպիսի քաղաքականություն կվարենք։
Հայաստան-Ռուսաստան տնտեսական հարաբերությունների մասին մասնագետների տեսակետները իմի էր բերել Տաթևիկ Լազարյանը։ Եվ շարունակելով խոսել տնտեսական թեմաների մասին, նշեմ, որ միջազգային գլխավոր նորություններն իհարկե Հունաստանի ֆինանսական ճգնաժամի մասին են դեռ շաբաթվա սկզբին, երբ հայտնի դարձան Հունաստանում տեղի ունեցած հանրաքվեի արդյունքները, Բրյուսելն ակնկալում էր, որ Ալեքսիս Ցիպրասի կառավարությունը նոր առաջարկներ կներկայացնի, որոնց հիման վրա կողմերը կարողանան որոշակի փոխզիջման հանգել։ Անցավ 4 օր, և ահա հունական կառավարության հեղինակած հակաճգնաժամային փաթեթը պատրաստ է։ Այս փաստաթղթի համաձայն Հունաստանը Եվրամիությունից եւս 53 միլիարդ եվրոյի վարկ կպահանջի փոխարենը, խոստանալով բարձրացնել կենսաթոշակի անցնելու տարիքն ու հարկերը, ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հունաստանի կառավարությունը ներկայացրել է տնտեսական բարեփոխումների սպասված նոր նախագիծը, Եվրամիության պաշտոնյաներն աթենքի առաջարկը ստացել են կեսգիշերին ընդառաջ։ Միջազգային լրատվական գործակալությունները հաղորդում են, որ Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը համաձայնել է հարկերի բարձրացման և կենսաթոշակային համակարգի արդյունավետ գործարկման վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և միջազգային արժույթի հիմնադրամի առաջարկներին։ Կենսաթոշակային ոլորտի բարեփոխումը ների նախագծում մասնավորապես առաջարկա 60 տարեկանի փոխարեն կենսաթոշակ տալ 67 տարեկանից, մարդկանց այդպիսով ստիպել երկարացնել աշխատանքային տարիները։ Հունաստանի կառավարությունը նաև առաջարկում է կրճատել բյուջետային ծախսերը 12 միլիարդ եվրոյի չափով։ Դեֆոլտից և Եվրագոտուց դուրս գալու հեռանկարից խուսափելու նկատառումներով Հունաստանը փորձում է երրորդ անգամ ստանալ Եվրամիության, Եվրոպական կենտրոնական բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի աջակցությունը։ Առաջարկների փաթեթը Եվրախումբը կքննարկի վաղը։ Աջակցության արժանանալու դեպքում փաթեթը պետք է հաստատման ներկայացվի Եվրամիության գագաթաժողովին հուլիսի 12-ին։ Հունաստանի կառավարության առաջարկների նոր փաթեթի ճակատագիրը պետք է որոշեն 28 երկրների ներկայացուցիչները քվեարկությամբ։ Մինչ այդ այսօր առավոտյան Հունաստանի կառավարությունն օրենսդիր մարմնին է ներկայացրել առաջարկների այդ փաթեթը։ Հունական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Ցիպրասը դիմելով խորհրդարանականներին ասել է. «Մենք վճռական որոշում կայացրինք»։ Վերջին օրերին համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված վարչապետը կողունակությամբ է նշել, որ Հունաստանը ստացել է Եվրագոտուց դուրս գալու հեռանկարից խուսափելու հնարավորություն։ Հունաստանի իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ խորհրդարանի խոսնակ Նիկոս Ֆիլիսը լրագրողներին ասել է, որ խորհրդարանում կա աջակցություն և օրենսդիր մարմինը կառավարությանը մանդատ կտա փաթեթը եվրոպացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու համար։ Հունաստանի քաղաքացիները գնահատում են վարչապետի հակաճգնաժամային քայլերը։ «Մենք հույներս խառնված ենք, մենք հաստատ չենք ուզում լքել Եվրոպան, ոչ մի հույն չի ուզում դուրս գալ Եվրագոտուց», ասում է Մարկուլայիս ազգանունով քաղաքացին։ 53-ամյա Նատաշայի կարծիքը. «Այն հարցը չէ, որ մենք պետք է ընդունենք կամ չընդունենք, հարցն այն է, թե այն որքանով է իրագործելի։ Երբ ունենք 30% գործազրկություն, էլ ասելու բան չկա»։ Ոսկերից ձևավորող 49-ամյա Մարգարիտ Մեյթանին վարչապետի հակաճգնաժամային ծրագրի կապակցությամբ ասում է.
«Զեգ զերոպյանի են ալակտիկի,
Ես չգիտեմ ինչ այլ ընտրանք ունենք։ Ինձ անհանգստացնում է Եվրագոտուց դուրս գալու տարբերակը, բայց ես շատ բարկացած եմ։ Ես հավատում եմ կառավարությանը, դեռ շարունակում եմ հավատալ, բայց ես սպասում եմ։ Առավել բարկացած են թոշակառուները, 62-ամյա քաղաքացին հարցնում է. Փակված բանկերի դեպքում ինչի են սպասում, հերթ են կանգնում ընդամենը 50 եվրոյի համար, ամոթ նրանց։ 78-ամյա թոշակառու Լիսան Ռոսը հույս է հայտնում. Ես հույս ունեմ հաջորդ շաբաթ բանկերը կբացվեն, այս իրավիճակը սարսափելի է։
Հունաստանում տիրող իրավիճակի մասին պատմում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Այժմ էլ տարածաշրջանային խնդիրների մասին. Վաշինգտոնի և Բաքվի հարաբերությունները շարունակում են խիստ լարված մնալ։ Քաղաքապանտարկյալների քանակը Ադրբեջանում չի նվազում, ամերիկյան ոչ կառավարական կազմակերպությունների Բաքվում գործող մասնաճյուղերի մեծ մասը փակ է, դրանց ղեկավարների մի մասն էլ գտնվում է ճաղերի հետևում։ Ստեղծված իրավիճակում պատահական չէ, որ ամերիկացի մի շարք հեղինակավոր օրենսդիրներ որոշեցին բաց նամակով դիմել Իլհամ Ալիևին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների 16 սենատորներ նամակ են հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, հայտնելով իրենց մտահոգությունը Ադրբեջանում քաղաքացիական ակտիվիստների և իրավապաշտպանների բանտարկությունների, քաղաքացիական հասարակության գործունեության սահմանափակումների, ինչպես նաև մամուլի խոսքի ազատությունները սահմանափակելու, այդ թվում հիշատակելով նաև Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակվելը։ Դեմոկրատ սենատոր Ռիչարդ Դարբինի նախաձեռնությանը միացել են ևս 15 սենատորներ, թե դեմոկրատ թե հանրապետական կուսակցությունից։ Սենատորները իրենց նամակում շեշտում են ազատազրկման դատապարտված 6 մարդու անուններ՝ Անար Մամադլի, Լեյլա և Արիֆ Յունուսներ, Ինտիգրա Մալիև, Ռասուլ Ջաֆարով և Խադիջա Իսմայլովա։ Սենատորները ընդգծում են, որ բանտարկված ակտիվիստներին ազատելով կվերանա այն լուրջ խոչընդոտը, որը խանգարում է ուժեղացնել ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Նրանք նշում են Բաքվում ԵՀԿ-ի գրասենյակը փակվելու, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչների մուտքը Ադրբեջան արգելելու մասին, առավել տագնապալից է ձեր կառավարության ջանքերը Ադրբեջանում ճնշելու ազատ մամուլը, որի վկայությունն է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակի փակելը և հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի բանտարկությունը, գրել են ԱՄՆ-ի սենատորները հավելելով. Անցած դեկտեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները կապարակնքեցին Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակը կեղծ մեղադրանքներով, որոնք պարզորոշ օգտագործվեցին որպես գործիքներ մամուլի ազատությունը ճնշելու համար։ Գրասենյակը վերաբացելու մի քանի ամսվա բանակցային փորձերից հետո դժբախտաբար հայտարարվեց, որ գրասենյակը մշտապես փակվում է, գրում են սենատորները, նշելով, որ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի առաքելությունն է ազատ տեղեկատվություն և լուրեր ապահովել քաղաքացիներին, որոնք հակառակ դեպքում կսահմանափակվեն միայն ստանալով պաշտոնական մամուլի հաղորդագրություններ։ Դեկտեմբերից սկսած, երբ փակվեց Ազատության գրասենյակը, մենք տագնապալից հաղորդումներ ենք լսել աշխատակազմի անդամների շարունակվող հետապնդումների ձերբակալվելու վախով ապրելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Խադիջա Իսմայլովայի գործին, ապա հունիսի 5-ին լրացավ նրա բանտարկության 6 ամիսը, որը հերթական անգամ երկարաձգվեց մինչև օգոստոսի 24-ը։ Անցյալ տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների բազմաթիվ կազմակերպություններ մշտապես մտահոգություն են հայտնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների, քաղաքացիական հասարակության ներառյալ մամուլի ազատության բռնաճնշումների մասին։ Մենք միանում ենք նրանց և ձեզ կոչ ենք անում հարգել այդ հիմնարար իրավունքները, ավելի համդուրժող մթնոլորտ ձևավորել ազատ մամուլի համար, ինչպիսին է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը, և կոչ ենք անում անհապաղ ազատ արձակել կալանավորված կամ բանտարկված լրագրողներին, ակտիվիստներին, քաղաքացիական հասարակության առաջնորդներին։ Այդ քայլով կվերանա ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունները ուժեղացնելու լուրջ խոչընդոտը, Իլհամ Ալիևին գրել են ԱՄՆ-ի սենատորները։
Ամերիկյան սենատի 16 անդամների բաց նամակի մանրամասները ներկայացրեց Սիրաջ Մելքումյանը։
Ներկայացրեց
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը մեր եթերում կլինի ժամը 19:00 առայժմ։